Καζέ.
С мен Клара Маринова. И още едно мнение в ефира на Радио К2. Венцислав Тоцев, член на Политическия съвет на Националния фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на всички слушатели на Радио К2.
Господин Тоцев, тези дни какво се коментира? Най-много, естествено, на първо място изявлението на лидера на парламентарната опозиция Бойко Борисов и част от народните представители от ГЕРБ, че държавата отива към катастрофа, ако остане това правителство. Разбира се, премиера, финансовия министър, управляващите отговориха на тези факти с свои аргументи. На кого вярвате вие в тази ситуация? На Бойко Борисов или на Пламен Орешарски?
Ми аз лично вярвам на бюджета и няма как да вярвам нито на Бойко Борисов, нито на Пламен Орешарски. Знаете, така? Че дори по времето на Борисов нещата вървяха зле. Като цяло аз не бих открил нещо по-различно в начина на правене на бюджет при това правителство. Лошото е, че всъщност са резервите, които имаме, с всеки един такъв бюджет, те просто намаляват. Те свършват и нещата са наистина, да кажем, не розови. Просто, защото ние нямаме работеща икономика, съответно приходите в бюджет са силно застрашени. Стар навик на БСП е да включват в бюджета повече приходи, отколкото могат да съберат и по този начин да не им излизат сметките. До реализацията на бюджета, трябва да ви напомня за миналата година на новото правителство, Не бе направена както трябва и накрая се оказа, че има едно разминаване от 200 милиона, което само по себе си доказва, че наистина нещата не са добре и не вървят на добре. Разбира се, дали ще завърши катастрофално годината е въпрос на време, да видим как ще се развие. Съответно, най-силната част от годината, това е туристическия сезон в България и то летния, не зимния, защото той е по-силен и оттам ще зависи много приходите на бюджета, така че рано още да правим толкова мрачни прогнози, но със сигурност нещата не отиват на добре.
Разбира се, още един голям фактор има за това дали ще вървят нещата на добре, това е събираемостта. Но пък на критиката от ГЕРБ правителството отговаря, че сме само още началото на февруари, началото на годината и тези първи месеци не са показателни. И това е така в крайна сметка за събираемостта на данъците. Друг е проблема обаче с митниците. Вашите впечатления от тези постъпления в бюджета?
Когато говорим за митници, без значение дали управлява ГЕРБ или БСП, те имат абсолютно идентично поведение. Когато са в опозиция, изключително много критикуват контрабандата, говорят за всъщност невършене на работа на правителството, т.е. че митниците не могат да обложат всичко с акцизи, че там е най-голямата корупция, контрабандата върви с пълна сила. Когато си разменят ролите, т.е. когато другата поема управлението, предходната управлява, мине в опозиция, отново слушам всичко това с разменени роли. Това, разбира се, не е сериозно, но очевидно, че по никакъв начин не се предприемат мерки срещу тази контрабанда. И между другото, това фигурираше в доклада на Европейската комисия, че единствените наченки на прекратяване на корупцията са на най-нишото ниво. Става въпрос най-вече за Катаджи. Епизодично беше отбелязано, че е имало акции на митниците по време на двете правителства. Идно това на ГЕРБ и това на БСП, но това не дава сериозни резултати. Така че аз мисля, че всеки може да го види това нещо. Най-малкото по цигарените кутии по улицата сам може да види тези, които се търкалят в краката ни, колко от тях наистина са с платени акции и колко не. Същото и с алкохола. Наскоро попаднах на една статистика, че всъщност според това, което се заявява като платен акциз на вътрешния пазар, е много по-малко от това, което е произведено. Ако тази тенденция е така, само защото производителите на алкохол изнасят изключително много в извън граница на различни пазари, то значи, че ние имаме нов двигател на нашата икономика. Но, съжаление, разбира се, не е така. Просто този алкохол потъва някъде. И примера с Мишо Бирата, който е актуален, изключително много напоследък и се споменава и народните представители си губят отново времето с него. Сещайки се за него, идва, разбира се, обяснението какво става с акцизите.
Господин Тоцев, понеже си говорим за икономика, според Международния валутен фонд прогнозите са, че ще имаме ръст 1,6 процента тази година. Ще има по-ниска безработица, по-висока покупателна способност. Според опозицията е точно обратното. Тук пък на кого да вярваме?
Най-вероятно наистина ще има някакъв растеж. Възможно и безработицата да бъде намалена. Имайки предвид, че държавата има възможност да въздейства върху това. Ама като назначава ударно чиновници, на което ставаме свидетели откакто управлява и правителството на Орешарски. Точно тук се забелязва между другото и голяма разлика. Орешарски като финансов министър се кръщаваше изключително много чиновници в неговото ведомство, но Орешарски като премиер и по-скоро неговия кабинет непрекъснато увеличава бройката на чиновниците, което показва, че очевидно точно по този начин се опитват да компенсират част от безработицата. Разбира се, и квотния пример на местата, на местните кадри на БСП и най-вече на ДПС в властта на удобни позиции и вкарването им в държавната и в общинската администрация, там където е възможно, най-вероятно ще даде някакъв резултат. Отделен е въпросът, разбира се, и доколко тази статистика за безработицата е реална, защото ние всички знаем, че има изключително хора, които не се регистрират на борсите, дори и куриозните случаи, в които борсите отказват да регистрират добре образовани хора, просто защото им казват, ние не можем да им помогнем да си намерите работа. Като цялата ни система е сбъркана, свързана с трудовия пазар, така че няма как да очакваме, че всъщност тази статистика, кой знае колко правдоподобна, ще дойде до някакви изключително розови промени. Колкото до растежа, да, ако се освояват повече еврофондове, най-вероятно растежа ще е малко по-висок.
Да.
Но сравнение, дори с 2006-2007 година, ние оставаме много назад. Една Германия бележи растеж, развита икономика, много по-трудно бележи растеж, те бележат растеж от по 3%, ние развиваща се икономика бележим под 2%, което е несъществено.
И другата тема на тези дни е темата за референдумите. Референдумите, които предлага на президента Плевнелиев, започна се от един референдум заедно с евроизборите и се стигна до предложението за съпътстващи референдуми всички избори. Вашата позиция?
Вие знаете, че ние не одобряваме като цяло работа на президента Плевнелиев, но наистина ето това е една подходяща възможност, теза, която ние много пъти сме защитавали, че трябва с изборите, които провеждаме, да има и референдуми. Това е една обичайна практика за утвърдените демокрации. Почти винаги, когато те се явяват на избори, участват и в референдуми, просто защото това спестява пари. Няма нещо по-справедливо от това да попиташ българските граждани как трябва да избират своите представители. А колкото до задължителното гласуване, искам да ви напомня, че още от момента, в който започна да се обсъжда, всъщност още от преди години, но в момента, в който започнаха да обсъждат под крилото на Майя Манолова в Народното събрание различни неправителствени организации и политически партии изборния кодекс, ние заявихме, в момента е необходима една промяна и тя е задължителното гласуване, за да може да се противодейства на контролирания вод, контролирания вод, който имаме при ДПС, контролирания вод, който имаме при купуването на гласове, корпоративния вод. Единственото средство, което може да ги спре, това е задължителното гласуване и чак след когато минем през задължително гласуване, тогава вече можем да говорим за друг тип промени в изборния кодекс. Колкото до мажоритарното гласуване, за нас това е така една мантра, която се повтаря, но тя няма да доведе до абсолютно нищо добро. Примерите са ясни. Например, с Великобритания мажоритарен вод води до по-малко представителство. Това със сигурност няма да се хареса на хората. Да не говорим, че истината е, че ако има мажоритарен вод, в българския парламент ще се напълни най-вероятно с футболисти и фолкаджики.
Така е. И те пак ще са партийно вързани, ако трябва да бъдем справедливи.
Да, разбира се.
Опита от миналото Народно събрание е пред очите ни все още. Накрая, съвсем накратко, стартирахте ли предизборната кампания?
Точно така. Вие и слушателите на Радио К2 много добре знаят, че ние вече провеждаме изнесени заседания на Патриотичен фронт около НФСБ. Първото беше в Пловдив, това беше официалният старт на нашата предизборна кампания. Миналата седмица беше в София, в столицата. Следващото такова събрание е в петък, то ще се проведе в Благоевград, където отново ще представим нещо ново. Знаете, че на всяко едно такова събрание ние представяме. Миналата седмица представихме нашето мото, с което ще се явяваме на предстоящите европейски избори. НФСБ, гласът на българските патриоти в Европа. Очаквайте в петък нова изключително интересна новина от това събрание.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви.
Венцислав Тоцев, член на Политическия съвет на Националния фронт за спасение на България.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.